unha sintonía que soa xa na Radio Municipal e que nos serve para dar a benvida a estes micrófonos a Adrián Amoedo. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Redondela Alternativa, un espazo que se ocupa de diferentes cuestións relacionadas, eu penso que moito coa xuventude, ou alo menos hoxe vai estar moi relacionado coa xuventude e coa música.
Sí, cun tema que a verdade importa moito os xóvenes de hoxendía, sobre todo os que practican e queren ser algo no mundo da música. O pasado martes, día 28, saltou a noticia das queixas por parte de Galiza Nova sobre unha posible peche do local do ensaio do Pobo. A resposta por parte da Concellería de Participación Cidadá e Xuventude foi que, no mes de agosto, o local tivo que ser clausurado temporalmente co obxectivo de afrontar un arranxo do mesmo. Ese mesmo día, a concelleira Herminda Calle Fernández comentou que o local segue no empregando algúns grupos e que, polo tanto, podíase dicir que funciona a baixo rendemento.
Pois eses son os datos concretos, esa información que ademais tamén recollíamos nestes micrófonos o pasado martes. Hai que dicir que no pleno municipal celebrado antonte a propia concelleira deu explicacións ao respecto, anunciou que haberá cambios e que en breve podría estar xa funcionando pois de xeito continuado, de xeito estable ese local de ensayo. Polo de agora haberá que esperar, pero ti sobre todo parece que o que te interesabas era coñecer cal é a opinión deses usuarios, non?
Sí, coñecer de primeira man o punto de vista das persoas que estaban ali cada semana practicando cal era a situación dese local de ensayo.
E cal é a, bueno, opinión mayoritaria deses grupos ou alo menos dos que te puxeches en contacto?
En xeral, aparte dos que hoxe vamos a escoitar, poden falar con outros e un pouco de palabra. Aquellas son generalizadas en torno a que estaba mal cuidado tanto por parte dos usuarios como por parte do concello e que ademais estaba mal vixilado, mal controlado. Iso foron sobre todo as dúas queixas principais.
Precisamente por esos motivos sería os que levaron, non, a que se produciran eses desperfectos, eses problemas, non só no local, senón incluso nos instrumentos, que penso a mediados de agosto estaban prácticamente estragados. E Adrián, comentabas que falaches con algúns dos grupos, con algunha das persoas que usaba ese local de ensayo. Precisamente estamos a escoitar a música dun deses grupos, non?
Sí, estamos a escoitar a Marxe Esquerda. Puidemos contactar co seu guitarrista, Miguel Salinas, que empregou, xunto ao resto dos integrantes da banda, o local de ensayo entre os anos 2007 e 2009. Para comenzar, comentounos máis ou menos cal era a situación cando eles estaban utilizaban ese local cada semana.
Pues eso, que la idea del local de ensayo estuvo muy bien y fue una iniciativa que tuvo el concello que a mí me pareció que está muy bien para apoyar a la música local y los grupos, pero estuvo muy mal ejecutada porque se invirtió muchísimo dinero en los equipos que al fin y al cabo iban a ser utilizados por chavales que estaban empezando y que no tenían mucha idea de música, y sin embargo lo que es la insonorización pues es horrible. O sea, allí es imposible. Cuando empezó en 2007 era imposible ensayar, porque era un barullo, no se distinguía nada, y a pesar de tener el equipo que había que costó una pasta, pues el sonido era horrible. Entonces nosotros lo empezamos a utilizar en 2007, que de hecho el grupo se formó gracias al local de ensayo, y lo estuvimos utilizando cerca de 2 años. Y a partir de ahí, pues utilizamos nuestro propio local de ensayo. Las condiciones de ensayo, ya te digo, eran pésimas porque la sonorización, o sea, el local carece de sonorización y por lo tanto pues escucha fatal todo. Hicieron una especie de reforma que fue otro desastre, porque lo único que hicieron es poner unas puertas y lo que es el sonido, pues no vale nada. Se intentó hacer un poco una gestión de los recursos, intentando que los grupos pues controlaran un poco más el equipo y tal, para que no se estropeara. Pero bueno, yo a partir de 2009 nosotros nos desmarcamos del local de ensayo.
Irmáns galegos, desde Ortega...
Pues moito investimento, decía este usuario, en canto a instrumentos, pero pouco investimento en canto ao propio local, non?
Parece que a insonorización era tamén un dos puntos clave para das queixas dos grupos, vamos. Ademais, como xa podemos escoitar, comentou que Marxa Esquerda creouse grazas ao local de ensayo. E esa era outra das preguntas que lle fixemos a Miguel Salinas. Se o local de ensayo axudou a creación de novos grupos no povo.
Pois yo creo que sí, porque precisamente nosotros nos formamos gracias al local de ensayo. O sea, los chavales jóvenes no tienen recursos para crear un propio local de ensayo. A no ser que tengas un local de tu abuelo o de tu padre que no se utilice. Pero aún así, aun teniendo el espacio, es necesario un equipo para ensayar. Y eso es muy caro. Por lo tanto, yo creo que es una ayuda muy, muy grande a la hora de la formación de un grupo.
Ninguén discute, non, que eses locais de ensayo son moi útiles, sobre todo para os grupos que empezan, aínda que, bueno, neste caso, a problemática sería a xestión.
Sí, a xestión, porque ese era un dos puntos fuertes tamén dos que comentaba Miguel Salinas, porque tamén lle preguntamos que melloraría, e referiuse á primeira intervención con ese tipo de xestión, non, a seguridade ou controlar máis a calidade que manteñen os instrumentos que, como di el, costaron moito diñeiro.
Por gente que está empezando a tocar, y no importa que los amplios sean muy buenos o que la batería sea muy buena, sino más que eso, que suene bien. Se puede invertir mucho menos dinero en el equipo, en los amplificadores, en la batería, etcétera, que en el local de ensayo en sí.
Okay.
Aparte que otro riesgo aparte es que al ser utilizado por mucha gente es mucho más fácil que se estropee el equipo que es utilizado por alguien, aunque se le ponga cuidado. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una inversión grande en amplificadores si se van a estropear y va a haber que estar arreglando todo el rato, que es un coste increíble.
Pues está claro que un local que é usado por moita xente corre o risco pois de sufrir desperfectos, pero noutros casos non é unha cuestión de risco, sino incluso de mala fé, non, dos usuarios.
Sí, mala fé, falta de consciencia tamén, porque saben que préstanlle de forma gratuita esos instrumentos, que os instrumentos son moi bons e moi caros, e ainda así parece que lles dá igual, que chegan, rompen baquetas, rompen platos e non importa. Por iso tamén preguntamos se eles, cando chegaban, se encontraban algún desperfecto, se veían que a xente o cuidaba ou non.
Era mucha xente e al final non sabes si é porque que non se cuida, porque non sabes ou porque te pasa de todo. Supongo que algunos non o cuidarían porque non sabían e outros non o cuidarían porque non les daba la gana e pasaban de gastar su tiempo allí. Entonces, pero bueno, también creo que había gente que sí que lo cuidaba. Pero si no hay tanta gente, es muy difícil tener un control de eso. Porque sí que sería un parte para que al principio de cada ensayo cada grupo anotara lo que estaba bien y mal, y si había alguna cosa mal que la apuntara. Pero bueno, al final yo creo que el sistema no fue efectivo.
Cambiamos de música porque cambiamos tamén de agrupación. Chegabaste a eses integrantes de Marxa Esquerda, pero tamén intentaches falar con outros grupos, non?
Sí, en este caso falamos co multiinstrumentista do grupo Velop, David Fermoselle. Tamén se beneficiou na medida do posible do local de ensayo durante o tempo que estiveron utilizando ese lugar. Pero tamén quixemos poñer esta canción das antigas, porque é certo que xa pouco usan, porque, como comentaba Miguel Salinas, se tes a sorte de ter un local teu para ensayar, é moito mellor que ter que ir ali e encontrarte a situación que tes. Por iso, tamén fixemos as mesmas preguntas en canto á situación que se atopaban, en canto á creación de novos grupos, en canto que mellorarían, en canto a xente que ia ali o cuidaba.
Estaban xa un pouco desgastadas, non se miraba que se cuidara as instalacións, ademais a batería, os pratos estaban rotos, baquetas tamén, e logo parecía que ali se fumaba, e cheiraba moito a cerrado, bueno, o cheiro de pitillo, entón, home, non era de... Eu, por exemplo, que non fumo, entón non me gustaba chegar ali que cheirara desa maneira. Bueno, tamén que unha mágoa, porque esa sala tan grande como é, e coa equipación que ten de serie, pois podía dar lugar a unha forma de ensayar máis cómoda, porque grande e agradable. O que pasa é que, como digo, non se cuidaba nada por dentro. Eso que nós non íbamos a ensayar, senón que íbamos máis a ver ideas, a compor nun horario que nos permitía ir ao sol do grupo.
Ti crees que sirve para a creación de novos grupos un local de ensayo?
Sí, claro, sí que axuda, porque hai moita xente que non ten onde ensayar, os alquileres son moi caros, e por supuesto, pues está moi ben para que a xente se inicie, pero hai que ter dentro que cabe pois un control semanal, ou incluso eu tampouco me parecería mal cobrar un chisco, é algo a voluntade tampouco, pero un poquinho, porque xa os alquileres están altísimos, por cobrar uns cartiños que entre tantos grupos non pasa nada, porque xa se ve que sendo gratis, pois o sentido común non abunda en moitos grupos que van ali, porque eu son de que o galla fora gratis, o sea, eu quero que sea gratis, pero que a xente ou que alguén do que leva esa rede de ensayo cada semana ou cada día, que non custa nada ir un día e 15 minutos e ver como anda todo, eso sería o genial, que fora gratis, que houver un control do que leva a rede de ensayo, que fora cada día a ver como está, como se deixa, ver os grupos que ensayaron, que son estes que ensayaron, ves que hai algo roto, pois entón comunicaste con ese grupo a saber quen foi. Se algún deses foi, hai que pague o material que rompeu ou se lle bota da rede de ensayo. Eso para mí, máis que, como dixen antes, que se debería pagar. Bueno, eso sería un caso de extremos. Eu prefiro que sea gratis, pero que haxe un control. Que haxe un control e que se controle. Porque é certo que a sala de ensayo foi de mal en peor. Porque además é verdade que nos últimos días que íbamos nós, porque ahora non estamos usando, era que o teito estaba como furado con baquetas ou a saber de que era. Nos podes preguntar a seguinte.
É que xa falaches todo, macho, porque a seguinte era que mellorarías se a xente o cuidaba. E xa falaches todo.
Porque o mellor, se ti miras que nese día se rompeu algo, simplemente ver os grupos que ensaian ese día e falar con eles que pasou. É que a forma máis fácil a que máis se pode controlar, porque que gastes en ir 10 minutos a ver como se está todo, se apagou todo, o sea, un mantemento, que eso sabes que non custa nada, e el que está todo en orden, se está algo mal, pues falar con os grupos que ensaian.
Pois, Adrián, opinións e queixas semellantes, non?
si queixas semellantes, a verdade é que é unha pena, é unha mágoa que non continue a funcionar o local de ensayo como se di, ou que continue baixo o rendemento como oficialmente se di.
Pois esperemos que a Consellería de Participación Cidadá arranxe rápido ese local, o poña en marcha novamente e, sobre todo, que se incrementen as medidas de control ou que se establezan outro tipo de medidas que eviten, non, que se volvan a producir eses destrozos e que teña que ser pechado de xeito definitivo.
Sí, iso sería o ideal, dende logo.
Pois moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós, Adrián Amoedo, neste caso falando de música e sobre todo da importancia tamén ás veces de contar con infraestructuras para que os novos grupos, para que a xente máis nova, pois tamén poida ter a súa oportunidade.
Moi ben, moitas gracias, así, gracias.
Un saúdo, hasta logo.